Z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor kňazov z Univerzity Brigham Younga, Idaho. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brethren, we welcome you. Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasedaní 188. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Prezident Russell M. Nelson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí kňazský zbor študentov Univerzity Brigham Younga Idaho pod vedením Paula Busselberga, Randala Kemptona a Davida Lozano Torresa. Na orgáne bude sprevádzať Brian Matias a Andrew Unsworth. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Aký pevný základ. Úvodnú modlitbu predniesie brat M. Joseph Prof., druhý radca v generálnom predsedníctve mladých mužov, a zbor potom zaspieva pieseň Father in Heaven.
What's more? Our loving and righteous Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče, my zhromaždíme ako bratia v kňazstve a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna a za plán spásy. My sme vďační za to, že sme držiteľia kňazstva a že môžeme Ti slúžiť. Sme vďační za proroka prezidenta Nelsona, prvé predsedníctvo aj kvôrum 12. Ďakujeme Ti za ich právomoc. Prosíme Ťa o to, aby sme mali Ducha Svätého, aby sme počuli Tvoje slova a aby sme mohli robiť tie veci, ktoré sa učíme. Prosíme Ťa o to, aby ste požehnali tie sestry v našich životoch a požehnaj misionárov po celom svete. A tieto veci hovoríme v mene Ježíša Krista. Amen.
Teraz nám bude potešením počúvať brata Douglasa D. Holmesa, prvého radcu v generálnom predsedníctve mladých mužov. Po ňom bude nasledovať náš prorok, prezident Russell M. Nelson. Po ňom si vypočujeme starších D. Toda Christophersona a Ronalda A. Rasbanda z kvora 12 apoštolov.
Bratia, je pre mňa privilégiom byť s vami na tejto historickej konferencii. Keď som bol novopovolaným prezidentom misie, čakal som s nadšením na našu prvú skupinu nových misionárov. Keď sa niekoľko našich skúsenejších misionárov pripravovali na krátke stretnutie s nimi, všimol som si, že uložili do polkruhu niekoľko detských stoličiek. Čo majú tie malé stoličky znamenať, spýtal som sa. Misionári trochu rozpačito odpovedali, tie sú pre nových misionárov. Som presvedčený, že to, ako sa pozeráme na druhých, významne ovplyvňuje, ako vnímajú sami seba a aj to, čím sa môžu stať. Naši noví misionári toho dňa sedeli na stoličkách pre dospelých. Niekedy máme obavy, že našich mladých mužov v Aronovom kniastve obrazne povedané usadzame skôr na detské stoličky, než aby sme im pomáhali pochopiť, že Boh im zveril posvetnú dôveru a odozdal im životne dôležitú prácu. Thomas S. Monson nám radil, že mladí muži musia porozumieť tomu, čo znamená byť držiteľmi kniastva Božieho. Je potrebné ich viesť k tomu, aby si uvedomoval aj posvetnosť svojho povolania, do ktorého sú vysvetení. Modlím sa dnes o to, aby Duch Svätý nás viedol každého z nás k hlbšiemu porozumeniu moci posvetnosti Aronovho kniastva. Moje posolstvo je pre všetkých držiteľov kniastva, vrátane tých, ktorí držia Melchizedekovho kniastvo. Starší Renlund učil, že účelom kniastva je poskytnúť Božím dieťom prístup k zmiernej moci Ježíša Krista. Ak chceme v živote obdržať Kristovu zmiernu moc, musíme v Neho veriť, činiť pokanie s hriechov, uzatvoriť a dodržiavať zmluvy skrze obrady a prijať Ducha Svätého. Toto nie sú zásady, ktoré použijeme len raz. Skôr fungujú spoločne, posilňujú sa a stávajú jedna na druhej v pokračujúcom procese pokroku nahor ku Kristovi a k tomu, aby sme v ňom boli zdokonalení. Aká je v tomto úloha Aronovho kniastva? Ako nám pomáha získať prístup ku Kristovi zmiernej moci? Som presvedčený, že odpoveď spočíva v kľúčoch, ktoré Aronovo kňazstvo drží. Začníme jednostránko služby anielov. Než môžu mať Božie deti vieru v Ježiša Krista, potrebujú sa o ňom dozvedieť a potrebujú sa učiť jeho evanjelium. Apoštol Pavol povedal, ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, koho nepočuli? Ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Teda viera je počúvanie skrze slovo Kristovo. Od počiatku Boh posielal anielov, aby slúžili deťom ľudským a aby prejavovali ohľadom príchodu Krista. Anieli sú nebeské bytosti, ktoré prinášajú Božie posolstvo. V hebrejčine a v gréčtine je koreňom slova aniel slovo posol. Podobne ako sú anieli poverenými poslami od Boha, aby hlásali jeho slovo a tým posilňovali vieru, my, ktorí sme držitelia Aronovho kniastva, sme vysvetení učiť a pozývať všetkých, aby išli ku Kristovi. Kázať evanjelium je kňazská povinnosť. A moc spojená s touto povinnosťou nie je určená len pre prorokov, či dokonca len pre misionárov. Je určená pre nás všetkých. Ako teda túto moc získame? Ako môže 12-ročný diakon alebo ktokoľvek z nás vštiepovať do srdc Božích detí vieru v Krista? Začíname s tým, že ukladáme jeho slova ako poklad, aby v nás bola jeho moc. Pán nám slúbil, že keď tak budeme činiť, budeme mať moc Božiu presvedčiť ľudí. Môže sa jednať o príležitosť učiť na zhromaždení kvôra alebo navštíviť domov niektorého člena. Môže sa jednať o niečo menej formálne. Ak sme pripravení, môžeme vo všetkých týchto situáciách učiť evanjelium tak, ako ho učia anjeli, mocou Ducha Svätého. Nedávno som počul Jakoba, držiteľa Aronovho kňazstva z Papuy Novej Guiny, ako svedčí o moci knihy Mormonovej a o tom, ako mu pomáha odolávať zlu a nasledovať ducha. Jeho slova prehlbili moju vieru, aj vieru ostatných. Moja viera tiež vzrástla, keď som počul držiteľov Aronovho kňazstva učiť sa vydávať svedectva na zhromaždeniach kvôr. Mladí muži, vy ste poverení poslovia. Skrze svoje slova a činy môžete priniesť vieru v Krista do srdc Božích detí. Prezident Nelson povedal, pre nich budete slúžiacimi i anielmi. Prehlbená viera v Krista vždy vedie k túžbe zmeniť a alebo činiť pokánie. A tak je logické, že kľúč služby anielov sprevádza kľúč prípravného evanjelia, evanjelia pokánia a krstu a odpustenia hriechov. Keď budete študovať povinnosti Aronovho kňazstva, uvidíte jasne danú zodpovednosť vyzývať druhých k tomu, aby činili pokánie a zlepšovali sa. To znamená, že stojíme na rohu ulice a kričíme, teda to neznamená, že stojíme na rohu ulice a kričíme, čiňte pokánie. Častejšie to znamená, že činíme pokánie my a odpúšťame my. A keď slúžime druhým, ponúkame im nádej a pokoj, ktoré pokánie prináša, pretože sme to sami zažili. Bol som držiteľmi Aronovho kňazstva, keď navštívili členov svojho kvora. Bol som svedkom toho, ako ich starostlivosť o druhých obmekčila srdcia a pomohla ich bratom činiť Božiu lásku. Počul som jedného mladého muža svedčiť svojim vrstovníkom o moci pokánia. A keď vydával svedectvo, ich srdcia sa obmekčili, učinili záväzok a pocítili uzdravujúcu moc Kristovu. Prezident Hinckley učil, že je jedna vec činiť pokánie, ale druhá vec je mať ospravedlnené alebo odpustené hriechy. A moc, ktorá dokáže uskutočniť, je obsiahnutá v Aronovom kňazstve. Obrady Aronovho kňazstva, krst a sviatosť sú svedectvom o našom pokání a sú jeho naplnením. Prezident Oaks to vysvetlil takto. Je nám prikázané, aby sme činili pokánie zo svojich hriechov a prišli k Pánovi so zlomeným srdcom a skrúšeným duchom a prijímali večeru Pána. Keď týmto spôsobom obnovujeme zmluvy krstu, Pán obnovuje očistný účinok nášho krstu. Bratia, je to posvetné privilégium spravovať obrady, ktoré prinášajú odpustenie hriechov kajúcemu srdcu skrze spasiteľovú zmiernu moc. Nedávno mi kto si rozprával o tom, ako jeden kňaz, ktorý má ťažkosti so schopnosťami vyjadriť sa, žehnal poprvýkrát sviatosť. A keď ju žehnal, on a všetci zhromaždení cítili mocného ducha. V Sydney v Austrálii štyria členovia kvora kňazkov pokrštili členov rodiny s nejakým priezviskom, čo neviem čítať. Matka jedného z týchto kňazov mi porozprávala, ako silno táto skúsenosť zasiahla jej syna. Títo kňazi pochopili, čo znamená byť poverený Ježišom Kristom. Ako viete, kňazi teraz môžu vykonávať kršty v zastúpení v chráme. Môj 17-ročný syn ma nedávno pokrštil za niekoľkých našich predkov. Obaja sme cítili hlbokú vďaku za Aronovo kňazstvo a za privilégium konať v prospech spásy Božích detí. Mladí muži, keď sa dôsledne zapájate do svojich kňazských povinností, zúčastňujete sa spolu s Bohom na jeho diele uskutoční nesmrteľnosť a večný život človeka. Skúsenosti ako tieto zvyšujú vašu túžbu a pripravujú vás, aby ste učili pokániu a kršti obrátených ako misionári. Taktiež vás pripravujú na celoživotnú službu v Melchizedekovom kňazstve. Držiteľia Aronovho kňazstva máme výsadu a povinnosť byť spolu služobníky s Jánom Krstiteľom. Ján bol poslaný ako poverený posol, aby vydával svedectvo o Mesiášovi. Teda používal kľúče Aronovho kňazstva, o ktorých sme hovorili. Jan povedal, ja vás krštím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. On vás bude krštiť Duchom Svätým a ohňom. Takže Aaronovo kňazstvo s kľúčmi služby anielov a prípravného evanjelia, teda pripravuje cestu, vďaka ktorej môžu byť Božie deti skrze Melchizedekovo kňazstvo prijať dar Ducha Svätého. Najväčší dar, ktorý môžeme v tomto živote obdržať vôbec. Akú nezmiernú zodpovednosť dáva Boh držiteľom Aaronovho kňazstva? Rodičia a vedúci kňazstva, dokážete vnímať dôležitosť rady prezidenta Monsona, aby sme pomáhali mladým mužom porozumieť tomu, čo to znamená byť držiteľmi kňazstva Božieho, pochopenia a zvelebovania Aaronovho kňazstva ich pripraví na to, aby sa stali vernými držiteľmi Melchizedekovho kňazstva, mocnými misionármi a spravodlivými manželmi a otcami. Skrze svoju službu pochopia a pocitia skutočnosť kňazskej moci, moc konať v Kristovom mene pre spásu Božích detí. Mladí muži, Boh má pre vás prácu, ktorú máte vykonať. Vaše vysvetenie do Aaronovho kňazstva je úplne zásadné v snahe pomáhať jeho deťom obdržať Kristovu zmiernu moc. Sľubujem vám, že keď budú tieto posvetné povinnosti zaujímať ústredné miesto vašho života, budete cítiť moc Božiu ako nikdy predtým. Porozumiete svojej identite synov Božích, povolaných posvetným povolaním konať jeho dielo. A ako Ján Krstiteľ pripravujete cestu pre príchod jeho syna. O týchto pravdách vydávam svedectvo v mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you, Brother Holmes, for your important message.
Ďakujeme vám, brat Holmes, za dôležité posolstvo. Drahí bratia, veľmi nám chýbajú prezident Thomas S. Monson a starší Robert D. Hales. Napriek tomu ale všetci postupujeme dopredu v Pánovom diele. Som veľmi vďačný za každého muža, ktorý je držiteľom Svätého kňazstva. Ste nádejou nášho vykupiteľa, ktorý si praje, aby každý človek mohol hovoriť v mene Boha Pána, dokonca spasiteľa sveta. Praje si, aby ho všetci jeho vysvetení synovia zastupovali, aby za neho hovorili, aby za neho konali a žehnali životy Božích detí po celom svete, aby tiež viera mohla rásť po celej zemi. Niektorí z vás slúžite na miestach, kde je cirkev prítomná už po celé generácie. Ďalší slúžite niekde, kde je cirkev pomerne nová. Niektorí z vás sú súčasťou veľkého zboru. Iní ste súčasťou malých pobočiek, ktoré od seba delí veľká vzdialenosť. Bez ohľadu na osobnú situáciu je každý z vás členom kňazského kvora s božským povereným študovať a učiť. Mať rád druhých a slúžiť im. Dnes večer ohlásujeme dôležitú reštrukturalizáciu našich kvôr Melchizedekovho kňazstva, aby sme mohli uskutočňovať Pánovo dielo s väčšou účinnosťou. V každom zbore sa teraz vysokí kňazi a starší spoja do jedného kvôra starších. Táto zmena bude znamenať veľké zvýšenie spôsobilosti a schopnosti mužov, ktorí sú držiteľmi kňazstva, slúžiť druhým. Perspektívnych starších členov tohto kvora uvítajú medzi seba a spriatelia sa s nimi. V každom kole bude predsedníctvo kolu aj naďalej predsedať kvoru z vysokých kňazov kolu. Zloženie tohto kvora bude ale založené na súčasných kňazských povolaniach, ako bude zakrátko vysvetlené. Starší D. Todd Christofferson a starší Ronald A. Rasband z kvora 12 apoštolov nás teraz zoznámia s viacerými podrobnosťami, ktoré sa týchto dôležitých zmien týkajú. Tieto zmeny boli predmetom skúmania počas mnohých mesiacov. Cítime naliehavú potrebu zlepšiť starostlivosť o našich členov a podávať správy o tom, ako sme s nimi v kontakte. Aby sme to robili lepšie, je potrebné posilniť naše kňazské kvora, aby udávali lepší smer láskyplnej a podpornej inšpirovanej službe, ktorú si Pán pre svojich svätých praje. Tieto zmeny sú inšpirované Pánom. Hneď ako ich implementujeme, budeme pracovať s ešte väčšou účinnosťou, ako to bolo doteraz. Sme zapojení do diela Všemohúceho Boha. Ježiš je Kristus, my sme Jeho pokorní služobníci. Boh vám žehnaj, bratia, začal, čo budeme sa dozvedieť o svojej povinnosti a naplňať ju. O to sa modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
Krátko potom, ako bola cirkev zorganizovaná v tejto poslednej dispenzácii, Pán v zjavení uviedol: a modlitbou viery svojej obdržíte zákon môj, aby ste mohli vedieť, ako spravovať cirkev moju a má všetky veci správne predo mnou. Od tej doby sa v cirkvi touto zásadou riadíme a Pán toto zasľúbenie plní. Vzor usporiadenia kňazskej organizácie a služby bolo zjavované z času na čas, počnúc prorokom Josefom Smithom, keď bol po prvýkrát zriadenie kňazské úrady a kvora. Významné úpravy týkajúce sa kvora 12 sedmdesiatníkov, vysokých kňazov a ďalších úradov a kvor v Melchizedekovom a Aaronovom kňazstve boli zjavované a zavádzané počas pôsobenia prezidenta Younga, Taylora, Kimballa a Bensona. Teraz počas historického prehlásenia, ktoré sme počuli iba pred chvíľou, oznámil prezident Russell M. Nelson ďalšiu zásadnú úpravu. Rád by som zopakoval niektoré z jeho vyhlásení. Dnes večer ohlasujeme dôležitú reštrukturalizáciu našich kvôr Melchizedekovho kňazstva, aby sme mohli uskutočňovať Pánovo dielo s väčšou účinnosťou. V každom zbore sa teraz skupiny vysokých kňazov a starších spája do jedného kvôra starších a zloženie kvôra vysokých kňazov kolu buď založené na súčasných kňazských povolaniach. Prezident Nelson dodal, tieto zmeny boli predmetom skúmania počas mnohých mesiacov. Cítili sme naliehavú potrebu zlepšiť spôsob, akým sa staráme od našich členov. Aby sme to robili lepšie, je potrebné posilniť naše kňazské kvora, aby udávali lepší smer láskyplnej a podpornej inšpirovanej službe, ktorú si Pán pre svojich svätých praje. Tieto zmeny sú inšpirované Pánom. Hned ako ich implementujeme, budeme pracovať s ešte väčšou účinnosťou, než ako to bolo doteraz. Starší Ronald Rasband a ja budeme hovoriť o podrobnostiach, ktoré, ako dúfam, odpovedie na otázky, ktoré môžete mať. Najskôr zopakujem, v čom úpravy týkajúce sa skupín vysokých kňazov a kvôr starších v zboroch spočívajú. V zboroch budú teraz členovia kvôr starších a skupiny vysokých kňazov spojení do jedného kvôra Melchizedekovho kňazstva s jedným predsedníctvom. Toto kvórum, posilnené v počte a v jednote, sa bude nazývať kvórum starších. Skupiny vysokých kňazov sa rušia. Kvórum starších zahrňa všetkých starších a perspektívnych starších v zbore a aj vysokých kňazov, ktorí v súčasnosti neslúžia v biskupstve, v predsedníctve kolu, vo vysokej rade alebo ako výkonní patriarchovia. Kvórum vysokých kňazov v kole sa bude skladať z tých vysokých kňazov, ktorí slúžia v predsedníctve kolu, v biskupstvách, vo vysokej rade a ako výkonní patriarchovia. Ako má byť zorganizovaná predsedníctvo kvora starších? Predsedníctvo kolu uvoľní terajších vedúcich skupín vysokých kňazov a predsedníctvo kvôr starších a povolá v každom zbore alebo pobočke nového prezidenta a radcov v kvôre starších. Nové predsedníctvo kvôre starších môže zahrňať starších aj vysokých kňazov rôzneho veku a skúseností, ktorí budú spolu slúžiť v jednom predsedníctve kvôra. Ako prezident kvôra alebo radca v predsedníctve môže slúžiť buď starší alebo vysoký kňaz. Nejedná sa o prevzatie kvôr starších vysokými kňazmi. Očakávam, že starší a vysokí kňazi budú v predsedníctve kvora a pri službe kvora spolupracovať v akékoľvek kombinácii. Tieto úpravy v kvorách sa majú realizovať čo najskôr a ako najlepšie je to možné. Mení táto úprava v zložených kvorách kňazský úrad, ktorý členovia kvora zastávajú? Nie. Tento krok neruší žiadny kňazský úrad, do ktorého bol akýkoľvek člen kvora v minulosti vysvetlení. Ako viete, muž môže byť pri príbehu svojho života vysvetlený do rôznych kňazských úradov a keď obdrží nový úrad, nestráca ani neprichádza o žiadne prechádzajúce vysvetlenie. Aj keď v niektorých prípadoch môže držiteľ kňazstva v jednom okamhu slúži vo viacerých úradoch, napríklad keď vysoký kňaz slúži tiež ako patriarcha alebo biskup, zvyčajne nevykonáva všetky svoje kňazské úrady naraz. Napríklad biskupy a sedemdesiatnici neslúžia aktívne vo svojom úrade potom, čo sú uvoľnení alebo im je udelený emeritný status. Nech už má teda daný muž akýkoľvek ďalší kňazský úrad či úradí, keď je členom kvora starších, slúži ako starší. Pred rokmi prezident Boyd K. Packer poznamenal, že kňazstvo je väčšie než ktorýkoľvek z jeho úradov. Kňazstvo je nedeliteľné. Starší má toľko kňazstva ako apoštol. Keď je mužovi udelené kňazstvo, obdrží ho celé. Avšak v rámci kňazstva existujú úrady oddelenie s určitou právomocou a zodpovednosťou. Niekedy sa o jednom úrade hovorí v tom zmysle, že je vyšší alebo nižší než úrad iný. Úrady v Melchizedekovom kňazstve skôr predstavujú rôzne oblasti služby, nie že by boli vyššie alebo nižšie. Úprimne dúfam, že už nebudem hovoriť v tom zmysle, že niekto postúpil do ďalšieho úradu v Melchizedekovom kňazstve. Starší budú ďalej vysvedcovaní do úradu vysokého kňaza, keď budú povoláni do predsedníctva kolu, vysoké rády alebo biskupstva, alebo pri iných príležitostiach, o ktorých rozhodne prezident kolu na základe modlitby a inšpirácie. Vysokí kňazi sa po skončení služby v predsedníctve kolu vo Vysokej rade či v biskupstve vrátia do kvora starších vo svojom bore. Kto riadi prácu prezidenta kvora starších? Melchizedekovmu kňazstvu v kole predseda prezident kolu. Prezident kvora starších sa preto priamo zodpovedá prezidentovi kolu, ktorý zaisťuje školenie a vedenie od predsedníctva kolu. Biskup, ako predsedajúci vysoký kňaz v zbore, sa tiež pravidelne stretáva s prezidentom kvor starších. Biskup sa s ním radí a udeluje mu príslušné inštrukcie ohľadom toho, ako najlepšie slúžiť a žehnať členom zboru v spolupráci a v súlade so všetkými organizáciami zboru. Aké sú ciele týchto úprav kvor Melchizedekovho kňazstva? Skutočnosť, že je v zbore len jedno kvorum Melchizedekovho kňazstva, držiteľov kňazstva zjednocuje, aby naplňali všetky stránky práce na spase. Vrátane chrámovej práce a práce na rodinej histórii, ktorú predtým koordinovali skupiny vysokých kňazov. Členovia kvora všetkých vekových skupín a spoločenských vrstiev môžu vďaka tomu čerpať z pohľadu a skúseností medzi sebou a od ostatných v rôznych fázach života. Skúsení držitelia kňazstva majú vďaka tomu tiež ďalšiu príležitosť viesť a učiť druhých, vrátane perspektívnych starších, nových členov, mladých dospelých. Nedokážem dostatočne vyjadriť, aký nadšený v tom z toho, keď premyšľam o čoraz dôležitejšie úlohe, ktorú budú kvôr starších v budúcnosti zastávať. Múdrosť, skúsenosť, schopnosť a sila, ktoré sa v týchto kvorách bude nachádzať, je predzvestou nového dňa a nového štandardu kňazskej služby. Pred 20 rokmi som sa na generálnej konferencii podelil o príbeh, ktorý pôvodne rozprával starší Featherstone zo 70-tníkov, ktorý si podľa mňa sa slúži, aby sme ho tu zopakovali. V roku 1918 brat George Goetz pestoval ako farmár cukrovú repu v meste Lehigh v Utahu. Zima v tom roku prišla skoro a veľká časť úrody zmrzla ešte na poli. Pre George a jeho malého syna Francisa to bol pomalý a ťažký zber úrody. V tej dobe tiež vypukla epidémie chrypky. Táto obávaná choroba se vyžiadala život Georgeovho syna Charlesa a troch Charlesových mladých detí, dvoch dievčatiach a chlapca. Behom iba 6 dní išiel zarmutnený George Goetz trikrát do Ogdonu v Utahu, aby vzal ich tela a priviezol ich kvôli pohrebu domov. Na konci tohto hrozného obdobia George a Frances zapriahli konie do vozu a vydali sa späť na repné pole. Cestou prešli popri množstve vozov plných repy, ktoré smerovali k továrni a ktoré riadili farmári zo susedstva. Ako popri nich išli, každý z farmárov im zakýval na pozdrav. Ahoj, striko George. George, je mi to ľúto. George, máš množstvo priateľov. Na poslednom voze sedel pehavý Jasper Roth. Veselo zamával na pozdrav a zakričal, takto sú všetky, striko George. Brat Goetz sa obratil k Francisovi a povedal, prial by som si, aby to všetko bolo naše. Keď prišli k bráne farmy, Francis oskočil dole z veľkého červeného voza a repu a otvoril bránu a jeho otec vošiel na pole. George zastavil konie, na chvíľu znechýbnil a očami prešiel po poli. Na celom poli nebola ani jedna cukrová repa. Potom pochopil, čo myslel Jasper Roth, keď zakričal, tak to sú všetky, striko George. George zišiel z voza, zodvihol za hrst úrodnej hnedej zeme, ktorú tak veľmi miloval, a potom vzal zvršok repy a na chvíľu sa pozrel na tieto symboly jeho práce, ako keby nemohol uveriť svojim očiam. Potom si sadol na hromadu zvrškov repy. Tento muž, ktorý počas 6 dní priniesol domov 4 svojich blízkych, aby ich pochoval, vykopal hroby a dokonca i pomáhal s oblečením pre zosnulých. Tento úžasný muž, ktorý nikdy nezaváhal, nevyhýbal sa a stále pevne počas tejto bolestnej skúšky, sedel na hromade s vrškou repy a zlikal ako malé dieťa. Potom sa postavil, utrel si oči, pozeral sa na oblohu a povedal, ďakujem ti, Otče, za starších našho zboru. Áno, vďaka Bohu za držiteľov kniazstva a za službu, ktorú ešte len poskytnú v rámci inšpirovanej služby jednotlivcom a rodinám pri zakladaní Sionu. Členovia prvého predsedníctva kvôr 12 apoštolov a predsedníctva 70-tníkov tieto úpravy zvažovali už dlhšiu dobu. Po mnohých modlitbách, pozornom štúdiu zásad v písmach týkajúcich sa kňazských kvôr a potvrdení, že toto je vôľa Pána, teraz jednohlasne postupujeme dopredu v tom, čo je v skutočnosti ďalším krokom v naplňaní znovuzriadenie. Pánové vedenie sa prejavilo a ja sa z toho radujem, keď vydávam svedectvo o ňom, o jeho kňazstve a vašom vysvetení v tomto kňazstve. V mene Ježíše Krista. Amen.
Moji drahí bratia, stojím pred vami s veľkou pokorou pri tejto historickej príležitosti z poverenia nášho drahého proroka Russell M. Nelsona. Mám veľmi rád a podporujem tohto úžasného muža Božieho a naše nové prvé predsedníctvo. Pridávam svoje svedectvo k svedectvu staršieho Christophersona a mojich ďalších bratov z kvôra 12 apoštolov o tom, že zmeny, ktoré boli dnes večer oznámené, sú Pánovou vôľou. Ako uviedol prezident Nelson, je to záležitosť, o ktorej služobne starší bratia v cirkvi s modlitbou diskutovali a premýšľali už dlhý čas. Túžili poznať pánovu vôľu a posilniť kvôra Melchizedekovho kniastva. Obdržali inšpiráciu a dnes večer nás náš prorok s vôľou pána zoznamil. Pretože Hospodin pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom prorokom. Aký požehnaní sme vďaka tomu, že v dnešnej dobe máme žijúceho proroka. Spolu so sestrou Razbandovou sme celý život cestovali po svete v rámci rôznych cirkevných a profesijných pridelení. Videl som skoro všetky druhy usporiadaní jednotky v cirkvi. Malú pobočku v Rusku, kde sa dal počet držiteľov Melchizedekovho kniazstva spočítať na prstoch ruky, nový a rastúci zbor v Afrike, kde sa vysokí kňazi a starší stretávali v rámci jednej skupiny, pretože celkový počet držiteľov Melchizedekovho kniazstva bol malý, a ustálené zbory, kde si celkový počet starších vyžiadal, aby bolo ich kvórum rozdelené na dve. Kdekoľvek sme prišli, boli sme svedkami toho, ako pánova ruka predchádza jeho služobníkov a dopredu pripravuje ľud a cestu, aby mohli byť jeho deti požehnané podľa všetkých svojich potrieb. Nesľúbim snáď, že pôjde pred nami a bude po našej pravici a po našej lavici a jeho duch bude v srdci našom a jeho anjeli okolo nás, aby nás podpierali. Keď o vás všetkých premyšľam, spomeniem si na pieseň Hľa kráľovská armáda. Hľa kráľovská armáda so zástavom, mečom a štítom pochodie vpred, aby zvíťazila na veľkom bojisku života. Šiky sú plné vojakov, zjednotených, odvážnych a mocných, ktorí nasledujú svojho veliteľa a spievajú pieseň radosti. Starší Kristoffersen odpovedal na niekoľko otázok, ktoré celkom isto prídu po oznámení, že skupiny vysokých kňazov a kňazské kvora sa na úrovni zborov zlúčia do jednej jednotnej silnej armády bratov, ktorí sú držiteľmi Melchizedekovho kniazstva. Tieto úpravy pomôžu kvoru starších a združeniu pomoci, aby zladili svoju prácu. Tiež sa tým zjednoduší koordinácia kvora s biskupstvom a rádou zboru a biskupovi to umožní delegovať viac zodpovedností na prezidenta kvora starších a prezidentku združenia pomoci, aby sa biskup a jeho radcovia mohli zamerať na svoje hlavné povinnosti, konkrétne na predsedanie mladým ženám a mladým mužom, ktorí sú nositeľmi Aaronovho kniazstva. Zmeny v organizácii a fungovaní cirkvi nie sú ničím neobvyklým. V roku 1883 povedal pán prezidentovi Johnovi Taylorovi, pokiaľ ide o správu a organizáciu mojej cirkvi a kniazstva, z času na čas vám skrze postriedky, ktoré som určil, zjavím všetko, čo bude nutné pre budúci rozvoj a zdokonalenie mojej cirkvi, pre usporiadanie a pokrok môjho kráľovstva. Niekoľko slov určených vám, bratia, ktorí ste vysokí kňazi. Chcem, aby ste vedeli, že vás máme radi. Náš Otec v nebi vás má rád. Ste obrovskou súčasťou kráľovskej armády kňazstva a bez vašej dobroty, služby, skúsenosti a spravodlivosti by sme toto dielo nemohli posúvať dopredu. Alma učil, že muži sú povolaní ako vysokí kňazi pre svoju nesmiernu vieru a dobré skutky, aby učili druhých a slúžili im. Táto skúsenosť je možno v dnešnej dobe potrebná viac ako kedykoľvek predtým. V mnohých zboroch možno máme vysokých kňazov, ktorí teraz budú mať príležitosť mať ako prezidenta svojho kvora niekoho zo starších, ktorý im bude predsedať. Existuje precedens, kedy starší predsedajú vysokým kňazom v niektorých oblastiach sveta, v pobočkách, kde žijú vysokí kňazi, slúžia v súčasnosti ako prezidenti pobočiek starší a existujú pobočky, v ktorých je zorganizovaný iba kvórum starších a vysokí kňazi sú prítomní. Aká bude radosť pre všetkých držiteľov Melchizedekovho kňazstva mať požehnanie výučby, štúdia a služby po boku spolu so všetkými členmi ich sporu. Nech už ste kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, vyzývame vás, aby ste verne prijali nové príležitosti viesť alebo sa nechať viesť a v jednote slúžiť ako ucelená skupina bratov v kňazstve. Teraz sa budem venovať ďalším záležitostiam, ktoré bude možno potrebné ujasniť hneď, ako podnikneme kroky k uskutočneniu pánovej vôle ohľadom organizácie jeho kôr svätého kňazstva. Aké zmeny prebehnú v kôre vysokých kňazov kolu? Kôra vysokých kňazov kolu budú fungovať aj naďalej. Predsedníctvo kolu bude aj naďalej slúžiť ako predsedníctvo kôra vysokých kňazov a kolu. Ale ako podotkol starší Christopherson, k členom kvôra vysokých kňazov kolu sa teraz budú radiť vysokí kňazi, ktorí práve slúžia v predsedníctve kolu, ako sú členovia biskupstva zboru, členovia vysokej rady kolu a výkonný patriarcha. Tajomníci zboru a kolu a výkonní tajomníci nie sú členmi kvôra vysokých kňazov kolu. Ak si niekto, kto aktívne slúži ako vysoký kňaz, patriarcha, sedemdesiatník alebo apoštol, práve zúčastniť sa kňazského zhromaždenia počas návštevy určitého zboru, stretne sa s kvórom starších. Hneď ako budú bratia slúžiaci v týchto povolaniach v príslušný čas uvoľnení, vrátia sa do svojich domovských jednotiek ako členovia kvôra starších. Predsedníctvo kolu sa stretáva s členmi kvôra vysokých kňazov, aby sa spolu s nimi radili, vydávali svedectvo a zabezpečovali školenia. Kolové zhromaždenia sa budú konať aj naďalej, tak ako sú opísané v príručkách s dvomi zmenami. Poprvé, zbory a koly už nebudú usporadovať schôdze výkonného výboru kňazstva. Ak nastane v zbore zvláštny problém, ako napríklad nejaká citlivá situácia v niektorej rodine alebo neobvyklá výzva v sociálnej starostlivosti, môže sa tomu venovať čas na rozšírenom stretnutí biskupstva. Ďalšie menej citlivé záležitosti je možné prebrať na rade zboru. To, čo bolo známe pod pomenovaním schôdza výkonného výboru kňazstva kolu, sa teraz bude nazývať schôdza vysokej rady. Po druhé, výročná schôdza všetkých vysvetených vysokých kňazov kolu sa už nebude konať. Avšak predsedníctvo kolu sa bude aj naďalej stretávať v rámci každoročnej schôdze kvôra vysokých kňazov kolu, tak ako to bolo oznámené dnes. Môže mať zbor viac ako jedno kvórum starších? Odpovedať znie áno. V duchu nauky a zmlu môžu vedúci v zbore, pokiaľ má nezvyčajne vysoký počet aktívnych držiteľov Melchizedekovho kňazstva, zorganizovať viac než jedno kvórum starších. Svedčím o tom, že ak budeme vo svojich zboroch a koloch s touto inšpirovanou reštrukturalizáciou kvôra pokračovať, budeme svedkami mnohých požehnaní. Pod vedením biskupa je možné pri práci na spasení využiť viac zdrojov kňazstva. To zahrňa zhromažďovanie izraelského za chrámovú prácu a prácu na rodinnej histórii, prácu s rodinami a jedincami v núdzi a pomoc misionárom privádzať duše k Ježišovi Kristovi. Keď sa bývalí predsedajúci vedúci vrátia, aby sa delili o svoje skúsenosti s kvôrom starších, budú členovia kvôra v dôsledku toho silnejší. Rôznorodosť darov a schopností bude v kvôre rozmanitejšia. Vzrastie flexibilita a dosiahnutelnosť, ak ide o to vysporiadať sa so súčasnými a naliehavými potrebami v zbore a v kvôre a naplňať v rámci inšpirovanej služby naše rôzne poverenia. Pribudne výučba a jednota, keď sa budú noví starší a skúsenejší vysokí kňazi deliť bok po boku o skúsenosti počas stretnutí kvôra a v rámci poverenia. Biskupy a prezidenti pobočiek snáď získajú viac voľnosti na to, aby zveľobovali svoje povolanie bdieť ako pastier nad svojim stádom a slúžiť potrebným. Chápeme, že každý zbor a kôl je iný, aj keď Týmto rozdielom rozumieme, dúfame, že zmienené zmeny po tejto generálnej konferencii bezodkladne uvediete do platnosti. Bolo nám dané vedenie od proroka Božieho. Je to nesmierne požehnanie a zodpovednosť. Naplňajme ju so všetkou spravodlivosťou a usilovnosťou. Pripomínam, že kňazská pravomoc prichádza skrze ustanovenie a vysvetenie, ale zdrojom skutočnej moci kňazstva, moci jednať v mene Pána Ježiša Krista, môže byť iba spravodlivý život. Pán Jozefovi Smithovi, prorokovi znovu zriadenia, povedal: pozrite a uzrite, ja sa postaram o stada vaše a vzbudím starších a pošlem im ich. Hľa, urýchlim dielo svoje v čase jeho. Toto je skutočne doba, kedy Pán urýchluje svoje dielo. Kiež každý z nás využije túto príležitosť na to, aby premýšľal o svojom živote a zlepšil ho tak, aby bol viac v súlade s jeho vôľou, aby sme si tak mohli zaslúžiť mnohé požehnania, ktoré slúbil. Bratia, ďakujem vám za všetko, čo robíte preto, aby ste boli súčasťou tohto veľkého diela. Kiež v tejto veľkolepej a úctyhodnej veci postupujeme dopredu. O keď vojna ustane, keď sa skončia konflikty, keď sú všetci bezpečne zhromaždení na mieste pokoja pred kráľom večným, potom zástup veľký, chváliť jeho meno bude navždy. A toto ich pieseň bude. Víťazstvo, víťazstvo, skrze neho, ktorý nás vykúpil. Víťazstvo, víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Víťazstvo, víťazstvo, víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Dnes všetci stojíme ako svedkovia toho, ako Pán zjavuje svoju vôľu skrze svojho proroka, prezidenta Nelsona. Svedčím o tom, že je to Pánov prorok tu na zemi. Vydávam svoje svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je náš veľký výkupiteľ a spasiteľ. Toto je jeho dielo. Toto je jeho vôľa, o ktorej vydávam s vážnosťou svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Praise to the Lord the Almighty. A potom budem mať ja tú výsadu sa vám prihovoriť. Potom sa nám prihovorí prezident Dallin H. Oaks, prvý rádca v prvom predsedníctve.
Moji milovaní bratia, som vďačný za výsadu prihovárať sa vám na tejto historickej generálnej konferencii. Vyjadrili sme podporu prezidentovi Russellovi M. Nelsonovi ako 17. prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Keďže som mal to požehnanie pracovať s ním každý deň, cítil som potvrdenie ducha, že prezident Nelson je povolaný Bohom, aby viedol pánovu pravú cirkev. Je tiež môjim svedectvom, že pán povolal staršieho Gonga a staršieho Suaresa, aby slúžili ako členovi kvore 12 apoštolov. Mám ich rád a podporujem ich. Svojou službou požehnajú životy po celom svete a po generáciách. Táto konferencia je historická aj z iného dôvodu. Prezident Nelson oznámil inšpirovaný krok vpred v pánovom organizovanom pláne pre jeho cirkev. Tento plán zahŕňa novú štruktúru kňazských kvor v zboroch a koloch, tak aby sme mohli lepšie naplniť naše kňazské zodpovednosti. Všetky tieto zodpovednosti sú spojené s našou kňazskou starostlivosťou o deti nášho Otca. Pánov plán pre jeho svätých poskytovať láskyplnú starostlivosť nadobudul v priebehu rokov mnohé podoby. V prvých dňoch návu prorok Joseph Smith potreboval organizovaný spôsob starostlivosti o záplavu z veľkej časti chudobných obrátených prichádzajúcich do mesta. Štyrie z mojich prastarých rodičov boli medzi nimi. Ajringovci, Benjenovci, Romniovci a Smithovci. Prorok zorganizoval starostlivosť o týchto svätých sladiska zemepísnej polohy. V Illinois sa časti mesta rozdielovali do štvrtí. Keď svätí prechádzali cez planiny, ich vzájomná starostlivosť bola organizovaná vo výpravách. Jeden môj prastarý otec z otcovej strany sa vracal z misie v dnešnej Oklahome. Keď sa stretol s takouto výpravou na ceste, bol taký oslabený chorobou, že on a jeho spoločník leželi na chrbte v malom krytom voze. Verúci výpravy poslal dve mladé ženy, aby pomohli komukoľvek, kto by mohol byť v tomto vozni. Jedna z nich, mladá sestra, ktorá bola obrátená vo Švajčiarsku, sa pozrela na jedného z misionárov a pocítila súcit. Táto výprava svätých ho zachránila. Zotavil sa dosť na to, aby preštiel zvyšok cesty do údolia Salt Lake so svojou mladou zachránkyňou po boku. Zamilovali sa do seba a zobrali sa. Stal sa môjim prastarým otcom Henrym Ayringom a ona bola moja prastará mama Maria Bomely Ayringová. O niekoľko rokov neskôr, keď ľudia hovorili o tom, aké je ťažké toto putovanie naprieč celým kontinentom muselo byť, povedala, ale nie, nebolo to ťažké. Kým sme išli, celú cestu sme sa rozprávali o tom, aký je to zázrak, že sme obaj našli práve evanjelium Ježíša Krista. Boli to tie najšťastnejšie chvíle, aké si pamätám. Ovtedy pán používal rôzne spôsoby, aby pomohol svojim svätým navzájom sa o seba starať. Teraz nás požehnal posilnenými a zjednotenými kvorami na úrovni zborov a kolov. Kvorami, ktoré pracujú v súčinnosti so všetkými ostatnými organizáciami v zbore. Mestské štvrté výpravy a posilnené kvore všetky tieto skupiny potrebovali a potrebujú aspoň dve veci, aby úspešne plnili pánov zámer týkajúci sa toho, aby sa jeho svätí o sebe navzájom starali tak, ako sa on stará o nich. Sú úspešné vtedy, keď svätí cítia viac lásky Kristovej k druhým, než záujmu o seba. Písma to nazývajú pravá láska, čistá láska Kristova, a sú úspešné vtedy, keď Duch Svätý vedie toho, kto poskytuje starostlivosť druhým, aby vedel, čo pán považuje za najlepšie pre toho človeka, ktorému sa snaží pomôcť. Opakovane sa členovia cirkvi v posledných týždňoch v mojej prítomnosti správali tak, ako keby z nejakého dôvodu očakávali, čo pán bude robiť. ako to bolo znamená dnes. Dovolte mi uviesť len dva príklady. Jedným z nich je jednoduchý príhovor na zhromaždení sviatosti, ktorý predniesol 14-ročný učiteľ v Aronovom kňazstve, ktorý rozumia tomu, čo môžu držitelia kňazstva v službe pánovi dosiahnuť. Druhým príkladom je držiteľ Mechizdekovho kňazstva, ktorý bol inšpirovaný vďaka láske Kristovej slúžiť jednej rodine. Najskôr mi dovolte, aby som sa podelil o slova oného mladého muža, ktoré preniesol na zhromaždenie svätosti zboru, ktorého som sa zúčastnil. Skúste si spomenúť na to, aký ste boli, keď ste mali 14 rokov a počúvajte, ako toho hovorí viac, ako by taký mladý muž mohol vedieť. Som skutočne rád, že som od doby, kedy som dovršil 14 rokov, členom kvore učiteľov v našom zbore. Učiteľ má stále všetky povinnosti diakona plus niektoré nové. Pretože niektorí z nás sú učitelia, iní nimi raz budú a všetci v cirkvi sú vďaka kňazstvu požehnaní, je dôležité, aby sme my všetci poznali povinnosti učiteľa ešte lepšie. Zo všetkého najskôr sa v nauke a zmluvách 2053 hovorí, povinnosťou učiteľa je vždy bdieť nad cirkvou a byť s jej členmi a posilňovať ich. Ďalej sa v nauke a zmluvách 2054 až 55 hovorí, myslím, že nemal poznámku, a hľadiať, aby v cirkvi nebola žiadna nepravosť ani tvrdosť jedného k druhému, ani klamstvo, uhovárania, ani zlé reči. A hľadiať, aby sa cirkev často zhromažďovala a tiež hľadiať, aby všetci členovia konali svoju povinnosť. Mladý muž pokračoval, Pán nám hovorí, že našou zodpovednosťou nie je len starostlivosť o cirkev, ale aj starostlivosť o ľudí v cirkvi takým spôsobom, akým by to robil Kristus, pretože toto je jeho cirkev. Ak sa budeme snažiť dodržiavať prikázania, byť k sebe láskaví, byť čestní, byť dobrými priateľmi a radovať sa, keď sme spolu, potom budeme môcť mať pri sebe ducha a budeme vedieť, čo si nebeský Otec praje, aby sme urobili. A ak to robiť nebudeme, potom nemôžeme svoje povolanie naplňať. Ďalej povedal, ak sa učiteľ rozhodne byť správnym príkladom tým, že je dobrým domácim učiteľom, zdraví členov na zhromaždení, pripravuje sviatosť, pomáha doma a je mirotvorcom, rozhoduje sa vďaka tomu ctiť si svoje kňazstvo a naplňať svoje povolanie. Byť dobrým učiteľom neznamená byť zodpovedným, len keď sme na zhromaždení alebo na cirkevných aktivitách. Apoštol Pavol učil, buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske, v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Bez ohľadu na to, kde sme alebo čo robíme, môžeme byť dobrým príkladom spravodlivosti vždy a na všetkých miestach. Potom tento mladý muž pokračoval, povedal, môj otec a ja sme domácimi učiteľmi Braunovcov. Za každým, keď tam ideme, veľmi rád sa s nimi rozprávam a snažím sa ich viac spoznať. Jedna vec, ktorá sa mi na Braunovcoch skutočne páči, že sú všetci ochotní vypočuť si nás a vždy sa s nami podelia o dobré príbehy. Keď vďaka domácemu učeniu lepšie poznávame ľudí v zbore, je pre nás jednoduchšie vykonávať ďalšiu povinnosť učiteľa, a to zdraví členov na zhromaždení. Keď im pomáhame, aby sa na zhromaždení cítili vítaní, mali pocit, že tam patrie, členovia vďaka tomu vedia, že ich druhí majú rádi a pomáha im to priveriť sa prijať sviatosť. Naozaj rád roznašam a pripravujem sviatosť v tomto zbore, pretože každý sa správa s veľkou úctou. Vždy, keď pripravujem a roznašam sviatosť, cítim ducha. Je to pre mňa skutočné požehnanie, že to môžem robiť každú nedeľu. Niektorá služba, ako napríklad roznašanie sviatosti, je niečo, čo ľudia vidia a poďakujú nám za to, ale iné služby, ako je príprava sviatosti, si zvyčajne niekto nevšimne. Nie je dôležité, či nás ľudia vidia slúžiť. Je dôležité, že Pán vie, že mu slúžime. Ako učitelia sa máme vždy snažiť posilňovať cirkev, priateľov a rodinu tým, že budeme plniť svoje kňazské zodpovednosti. Nie je to vždy jednoduché, ale Pán nám nedáva žiadne prikázanie, iba ak pre nás pripraví cestu, aby sme mohli uskutočniť vec, ktorú prikazuje. Keď tento mladý muž dohovoril, aj naďalej som bol ohromený jeho zrelosťou a múdrosťou. Zakončil týmito slovami. Viem, že keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša Krista, staneme sa lepšími ľuďmi. Ďalší príbeh o kňazskej službe rozprával jeden brat pred mesiacom na zhromaždení sviatosti vo svojom zbore. Takisto som tam bol prítomný. Tento skúsený držiteľ kňazstva počas svojho príhovoru netúštil, že opisuje presne to, čo si pán žela, aby sa vďaka posilneným kňazským kvorám stalo. Tu sú hlavné body jeho príbehu. Jemu a jeho spoločníkovi pre domáce učenie bolo pridelených 7 rodín. Takmer žiadne si neželali návštevy. Toto možno je povedomé. Keď sa za nimi domáci učitelia vybrali, odmietli im otvoriť. Keď sa telefonovali, nedostali odpoveď. Keď zanechali správu, nezavolali naspäť. Tento starší spoločník nakoniec ako formu svojej služby zvolil písanie listov. Dokonca začal používať svetlo-žlté obalky v nádeji, že dostane odpoveď. Jednou z týchto 7 rodín bola menej aktívna slobodná sestra, ktorá sa prisťahovala z Európy. Mala 2 malé deti. Po mnohých pokusoch s ňou nadviazať kontaktovať dostal SMS-ku. Z toho informovala, že je príliš zanepráznená, aby sa stretávala s domácimi učiteľmi. Mala 2 zamestnania a pracovala aj v armáde. Hlavným zamestnaním bola policajtka a jej cieľom bolo stať sa vyšetrovateľkou a potom sa vrátiť do svojej rodnej krajiny a tam pokračovať vo svojej profesii. Tento domáci učiteľ ju nikdy nebol schopný navštíviť u nej doma. Pravidelne je posiel SMS-ky. Každý mesiac je posiel rukopísaný list a pre každé dieťa pripájal blahoželanie k určitému sviatku v roku. Nedostal ale žiadnu odpoveď. No ona vedela, kto sú jej domáci učitelia, ako ich môže kontaktovať, že sú v tejto kňazskej službe vytrvali. Potom jedného dňa od nej dostal naliehavú SMS-ku. Zúfalo potrebovala pomoc. Nevedela, kto je jej biskup, ale vedela, kto sú jej domáci učitelia. Za niekoľko dní musela odísť na mesiac do iného štátu na vojenské cvičenie. A deti nemohli vziať so sebou. Jej mama, ktorá sa mala o deti postarať, práve odletela do Európy, aby sa postarala o manžela, ktorý mal náhle zdravotné problémy. Táto menej aktívna slobodná sestra mala dosť peňazí na to, aby kúpila letenku do Európy pre svoje najmladšie dieťa, ale nie pre svojho 12-ročného syna Erika. A tak požiadala svojho domáceho učiteľa, či by nemohol nájsť nejakú dobrú rodinu svätých neskorších dní, ktoré by si Erika na nasledovných 30 dní vzala k sebe domov. Domáci učiteľ odpísal, že urobí sa bude dať. Čo sa bude dať? Potom kontaktoval svojich kňazských vedúcich. Biskup súhlasil s tým, aby sa obrátil na členov rady zboru vrátane prezidentky Združenia pomoci. Prezidentka Združenia pomoci hneď našla 4 dobré rodiny svätých neskorších dní s deťmi v Erikovom veku, ktoré si Erika postupne brali na týždeň k sebe. Počas nasledovného mesiaca tieto rodiny Erika živili, našli mu miesto vo svojom preplnenom byte alebo malom dome, vzali ho na už naplánované letné rodinné akcie, brali ho na zhromaždenia, zapojili ho do domácich rodinných večerov a tak ďalej. Rodiny so synmi v Erikovom veku ho zapájali do stretnutí a akcií ich kvora diakono. Počas tohto 30-dňového obdobia bol Erik po prvýkrát na zhromaždení každú nedelu. Potom, čo sa jeho mama vrátila domom z vojenského cvičenia, chodil Erik na zhromaždenie aj nadalej, zvyčajne z jednou z oných rodín svätých neskorších dní, ktoré sa ponúkli, že sa o neho postarali, alebo s ďalšími, ktorí sa s ním spriatelili. Vrátane navštevujúcich učiteľiek jeho matky. Časom bol vysvetený za diakona a začal pravidelne roznašať svietosť. Nebuďme prekvapení, ak sa raz stane verujúcim cirkvi v rodnej krajine svojej matky, keď sa tam jeho rodina vráti. A to všetko vďaka svätým, ktorí spoločne v jednote slúžili pod vedením Ducha Svätého a s pravou láskou v srdci. Vieme, že táto práva láska je nevyhnutná, aby sme boli spasení v Božom kráľovstve. Mroni napísal, pokiaľ nemáte pravú lásku, nemôžete byť nejako spasení v kráľovstve Božom. Takisto vieme, že práva láska je dar, ktorý je nám daný po tom, čo urobíme všetko, čo môžeme. Musíme sa modliť k Otcovi z celej cíli srdca, aby sme mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledovníkmi Syna Jeho, Ježíša Krista. Zdá sa mi, že Ducha Svätého prijímame najlepšie vtedy, keď sa zamierávame na službu druhým. A práve preto máme kňazskú zodpovednosť slúžiť v zastúpení Spasiteľa. Keď sme zapojení do služby druhým, myslíme menej na seba a Duch Svätý k nám môže ľahšie prichádzať a pomáhať nám v celoživotnom úsilí obdržať dar pravej lásky. Vydávam vám svedectvo, že Pán už vo svojom pláne urobil veľký krok vpred, aby sme boli dokonca ešte viac inšpirovaní a plní pravej lásky v našej kňazskej inšpirovanej službe. Som vďačný za jeho lásku, ktorú nám tak štedro dáva. A svedčím to vyjadrujem svoju vďačnosť v posvetnom mene Ježíša Krista. Amen.
Moji drahí bratia, počuli sme inšpirované oznámenie od prezidenta Russella M. Nelsona. A ďalšie dôležité podrobnosti sme si vypočuli od starších Christoffersena, Rasbenda a Eiringa. To, čo bude ešte povedané, vrátanie toho, čo k tomu ďalej povie prezident Nelson, podrobnejšie vysvetlí, čo vy, držitelia kňazstva, budete teraz činiť vo svojich zodpovednostiach. Ako pomocku pre vás teraz zhrniem niektoré základné zásady, ktorými sa riadi kňazstvo. Melchizedekovo kňazstvo je Božskou autoritou, ktorú Boh delegoval na vykonanie svojho diela uskutočniť večný život človeka. V roku 1829 bolo kňazstvo uzdelené Josefovi Smithovi a Oliverovi Cowdreymu, spasiteľovi apoštolmi Petrom, Jakovom a Jánom. Je posvetné a mocné nad rámec našej moci to opísať. Kľúče kňazstva predstavujú moci riadiť používanie kňazskej právomoci. Keď teda apoštoli udelili Melchizedekovo kňazstvo Josefovi a Oliverovi, udelili im aj kľúče k tomu, aby viedli jeho používanie. Ale nie všetky kľúče kňazstva boli v tom čase udelené. Všetky kľúče a poznanie nevyhnutné pre túto dispenzáciu plnosti časov sú odovzdávané riadok za riadkom. Ďalšie kľúče boli odovzdávané v chráme v Kirtlande o 7 rokov neskôr. Tieto kľúče boli dané, aby viedli kňazskú právomoc v ďalších úlohách, ktoré boli v tom čase dané, ako napríklad krst zmŕtvych. Melchizedekovo kňazstvo nie je spoločenské postavenie alebo značka. Je to Božská moc nám zverená, aby sme ju používali v prospech Božieho diela pre jeho deti. Mali by sme si vždy pamätať, že muži, ktorí držia kňazstvo, nie sú oným kňazstvom. Nie je vhodné hovoriť o kňazstve a ženách. Máme hovoriť o držiteľoch kňazstva a ženách. Poďme teraz uvažovať o tom, čo Pán Ježiš Kristus očakáva od tých, ktorí držia jeho kňazstvo. Ako máme privádzať duše k nemu. Prezident Joseph F. Smith učil, skutočne bolo povedané, že cirkev je dokonalo zorganizovaná. Jedným problémom je, že tieto organizácie si naplno neuvedomujú záväzky, ktoré na nich spočívajú. Keď si dôkladne uvedomie požiadavky, ktoré sú na ne kladené, budú vernejšie plniť svoje povinnosti a Pánovo dielo bude oveľa silnejšie, mocnejšie a bude mať vo svete väčší vplyv. Prezident Smith tiež upozornil na to. Bohom dané označenie úcty spojené s niekoľkými úradmi v svetom kňazstve nemajú byť používané ako označenia vymyslené človekom. Ani nemajú byť za také považované. Nie sú pre ozdobu ani nevyjadrujú majstrovstvo, ale skôr poverenie k pokornej službe na diele toho majstra, o ktorom vyznávame, že mu slúžime. Pokračujeme pre spásu duší a máme si uvedomovať, že toto je najväčšia povinnosť, ktorá na nás leží. Preto máme cítiť ochotu obetovať všetko, ak to bude potrebné, pre lásku Božiu, spásu ľudí a triumf kráľovstva Božieho na zemi. Koniec citátu. V Pánovej cirkvi majú úrady v Melchizedekovom kňazstvo rôzne funkcie. Nauka zmluvy hovorí o vysokých kňazoch ako o stálych prezidentoch alebo služobníkoch rôznych kolov rozptýlených do široka. A o starších sa píše ako o stálych služobníkoch jeho cirkvi. Tu sú ďalšie body nauky o týchto samostatných funkciách. Vysoký kňaz uraduje a slúži v duchovných záležitostiach. Prezident Joseph F. Smith tiež učil, že nakoľko bude vysvätený za vysokého kňaza muž, má sa cítiť povinný byť príkladom pre starších a mladých, ktorý je hodný nasledovania a má sa postaviť do pozície učiteľa spravodlivosti. A to nielen slovom, ale predovšetkým príkladom. Má byť pre mladších prínosom vďaka skúsenostiam svojho veku a vďaka tomu sa osobne stať mocným vplyvom. Ohľadom povinnosti staršieho, starší Bruce R. McConkie skôr 12 učil, starší je služobník Pána Ježiša Krista, je poverený zastávať miesto svojho majstra a konať v jeho zastúpení a slúžiť svojim blížnym. Je pánovým sprostredkovateľom. Starší McConkie kritizoval postoj, že človek je iba starší. Každý starší v cirkvi je držiteľom toho istého kňazstva, ako má prezident cirkvi, povedal. Kto je to starší? Je to pastier, ktorý slúži v stáde dobrého pastiera. Koniec citátu. V tejto dôležitej funkcii slúžiť v stáde dobrého pastiera nie je rozdielu medzi úradmi vysokého kňaza a staršieho v Melchizedekovom kňazstve. V známom 107. oddiele nauky a zmluv Pán prehlásil: vysokí kňazi podľa rádu kňazstva Melchizedekovo majú právo uradovať vo svojom vlastnom postavení pod vedením predsedníctva. A to pri riadení duchovných vecí. A tiež majú právo v úrade staršieho alebo v ktoromkoľvek úrade v Áronovom kňazstve. Najdôležitejšou zásadou pre všetkých držiteľov kňazstva je zásada, ktorú učí prorok Jakob v knihe Mormonovej. Potom, čo on a jeho brat Josef boli vysvätení za kňazov a učiteľov ľudu, vyhlásil: a zvelebovali sme svoj úrad v záujme Pánovom, berúc na sebe zodpovednosť a berúc hriech ľudí na svoje vlastné hlavy, ak by sme ich neučili slovo Božie so všetkou usilovnosťou. Bratia, naše zodpovednosti ako držiteľov kňazstva sú závažné. Iné organizácia môžu byť spokojné so svetskými štandardnými výkonmi pri odovzdávaní informácií a vykonávaní svojich rôznych funkcií, ale my, ktorí sme držiteľmi kňazstva Božieho, máme božskú moc, ktorá dokonca riadi vstup do nebeského Božieho kráľovstva. Máme cieľ a zodpovednosť, ktoré Pán definoval v úvode nauky a zmluv. Máme hlásať svetu, aby každý človek mohol hovoriť v mene Boha Pána, dokonca Spasiteľa sveta. A tiež viera mohla rásť na zemi, aby jeho večná zmluva mohla byť potvrdená, aby plnosť jeho evanjelia mohla byť hlásaná slabými a prostými do končín sveta. Aby sme naplnili toto božské poverenie, musíme byť verní vo zvelebovaní našich kňazských povolaní a zodpovedností. Starší Harold B. Lee vysvetlil, čo to znamená zvelebovať kňazstvo. Keď sa niekto stane držiteľom kňazstva, stáva sa pánovým zástupcom. Na svoje povolanie má hľadieť tak, ako keby plnil úlohy priamo od pána. To je to, čo znamená zvelebovať kňazstvo. A tak, bratia, pokiaľ by vás mal sám pán požiadať, aby ste pomohli jednému z jeho synov alebo dcer, čo skrze svojich služobníkov činí, urobili by ste to? A pokiaľ by ste to urobili, jednali by ste ako jeho zmocnenci, ktorí plnia úlohy priamo od pána? Starší Lee ďalej učil o zvelebovaní kňazstva. Keď nad niečím podržíte zväčšovacie sklo, vec vyzerá väčšie, ako keby ste ju videli iba voľným okom. Ak niekto zvelebuje svoje kňazstvo, alebo spôsobuje, že kňazstvo je väčšie, ako si najskôr myslel, a dôležitejšie, než si ktokoľvek myslel, tak týmto spôsobom zvelebujete svoje kňazstvo. Tu je príklad držiteľa kňazstva, ktorý zveleboval svoju kňazskú zodpovednosť. Počul som to od staršieho Jeffreyho D. Erickson'a, môjho spoločníka na jednej kolovej konferencii v Idaho. Ako mladý ženatý starší, zúfalo chudobný a s pocitom neschopnosti dokončiť posledný ročník vysokoškolského štúdia, sa Jeffrey rozhodol školu opustiť a prijať atraktívnu ponuku práce. O niekoľko dní neskôr prišiel do jeho domu prezident Kvora starších a povedal, rozumieš významnú kľúčov kňazstva, ktorých som držiteľom? Keď Jeffrey odpovedal, že rozumie, prezident mu povedal, že keď počul o jeho zámere odísť z vysokej školy, pán ho počas bezcenných nocí trápil, aby odovzdal Jeffreymu toto posolstvo. Ako tvoj prezident Kvor starších ti rádim, aby si neodchádzal z vysokej školy. To je posolstvo pre teba od pána. Jeffrey zostal v škole. O niekoľko rokov neskôr som sa s ním stretol ako s úspešným podnikateľom a počul som ho, ako pred publikom držiteľ kňazstva povedal, táto rada mi celkom zmenila život. Jeden držiteľ kňazstva zvelebil svoje kňazstvo a povolanie a to znamenalo veľký rozdiel v živote iného Božieho dieťaťa. Doteraz som hovoril o funkciách kňazstva v cirkvi. Teraz budem hovoriť o kňazstve v rodine. Začnem s kľúčmi. Zásada, že kňazská právomoc môže byť vykonávaná iba pod vedením toho, kto drží kľúče pre túto úlohu, je podstatná v cirkvi, ale nevzťahuje sa na používanie kňazskej právomoci v rodine. Otec, ktorý je držiteľom kňazstva, predsedá vo svojej rodine skrze právomoc kňazstva, ktorého je držiteľom. Nepotrebuje vedenie alebo schválenie od niekoho s kľúčmi kňazstva, aby riadil členom svojej rodiny, usporádoval rodinné stretnutia, alebo dával kňazské požehnanie manželke, alebo udeľoval požehnanie na uzdravenie. Ak otcovia zvelebovali svoje kňazstvo vo svojej vlastnej rodine, podparovali by tým poslanie cirkvi rovnako ako čímkoľvek iným, čo by robili. Otcovia, ktorí sú držiteľmi Melchizedekovo kňazstva, majú dodržiavať prikázania, aby mali moc kňazstva a mohli dávať svojim rodinným príslušníkom požehnania. Otcovia majú tiež pestovať láskyplné rodinné vzťahy aby rodiny príslušníci chceli žiadať svojho otca o požehnania. A rodičia majú podporovať častejšie udeľovanie kňazských požehnaní v rodine. Otcovia, pracujete ako rovnocenní partneri svojich manželiek, ako to učí prehlásenie o rodine. A otcovia, keď máte túto výsadu používať moc a vplyv v svojej kňazskej právomoci, robte tak a iba predsvedčeniam, zhovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nepredstieranou láskou. Tento vysoký štandard pre výkon kňazskej právomoci je v rodine najdôležitejší. Prezident Harold B. Lee dal tento prísľub tesne po tom, ako sa stal prezident cirkvi. Nikdy nie je moc kňazstva, ktorú máte, úžasnejšie ako vtedy, keď sa v rodine vyskytne kríza, vážna choroba alebo keď je nutné učiniť nejaké dôležité rozhodnutie. V moci kňazstva, čo je moc všemohúceho Boha, je obsiahnutá moc vykonávať zázraky, pokiaľ si to pán praje. Ale aby sme mohli toto kňazstvo používať, musíme toho byť hodní. Neschopnosť porozumieť tejto zásade znamená neschopnosť obdržať požehnania vyplývajúce z možností byť držiteľom toho kňazstva. Moji milovaní bratia, zvelebovanie svätého kňazstva, ktorého ste držiteľmi, je životne dôležité pre pánovo dielo vo vašich rodinách a aj vo vašich cirkevných povolaniach. Svedčím o pánovi, ktorého je toto kňazstvo. Skrze jeho zmiernie, utrpenie a obeť a vzkriesenie je všetkým mužom a ženom dané uistenie o nesmrtelnosti a príležitosti obdržať večný život. Nech je každý z nás verný a usilovný v konaní svojich povinností v tomto veľkom diele Boha, našho večného Otca. V mene Ježíše Krista. Amen.
Brethren, bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační spevackému zboru za inšpirovanú hudbu, ktorou nás sprevádzali, a tiež všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto stretnutia. Záverečným rečníkom tohto zasadania bude prezident Russell M. Nelson. Potom budeme spievať záverečnú pieseň Rise Up, Omen of God. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Kay Brett Natrec zo 70-tníkov.
Moji milovaní bratia, ďakujem vám za vašu oddanosť pánovi a jeho svätému dielu. Byť s vami je skutočná radosť. Ako nové prvé predsedníctvo vám ďakujeme za modlitby a podporu. Sme vďační za to, ako žijete a za vašu službu pánovi. Vaša oddanosť povinnostiam a nesebecká služba sú práve také dôležité vo vašom povolaní ako tom nášom. V rámci celoživotnej služby v tejto cirkvi som sa naučil, že skutočne nezáleží na tom, kde človek slúži. Pánovi najviac záleží na tom, ako človek slúži. Chcel by som vyjadriť hlbokú vďačnosť za prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý mi bol príkladom viac než 50 rokov. A k jeho radcom, prezidentovi Henrymu B. Eyringovi a prezidentovi Dieterovi F. Uchtdorfovi, cítim hlboký obdiv za nich. Chválim ich za ich službu pánovi a jeho prorokom. Obaja títo oddaní služobníci obdržali nové poverenia. A naďalej slúžia s elánom a oddanosťou. Obov vzdávam hold a mám ich rád. Slúžiť v pánovej pravej a živej cirkvi s jeho pravomocou a mocou je výnimočným požehnaním. Znovuzriadenie kňazstva Božieho, vrátanie kľúčov kňazstva, otvára svätým neskorších dní ktorí sú toho hodní, možno získať najväčšie zo všetkých duchovných požehnaní. Sme svedkami toho, ako tieto požehnania prúdia k ženám, mužom aj deťom po celom svete. Vidíme verné ženy, ktoré rozumejú moci, ktorá je nedeliteľnou súčasťou ich povolaní a obdarovania a aj ďalších chrámových obrádov. Tieto ženy vedia, ako privolávať Otca nebies, aby chránili a posilňovali svojho manžela, deti a ďalšie blízke osoby. Sú to ženy, ktoré oplývajú duchovnou sílou a vedú, učia a neohrozenie slúžia vo svojich povolaniach s mocou a pravomocou Božou. Som za ne veľmi vďačný. Rovnako tak vidíme verných mužov a z ich života je očividné, že sú hodný výsad, ktoré môžu ako držitelia kňazka získať. Vedú a slúžia skrze obete podľa pánovho spôsobu s láskou, láskavosťou a trpezlivosťou. Žehnajú druhým. Posilňujú druhých mocou kňazstva, ktorého sú držitelia. Sú zdrojom zázrakov pre tých, ktorým slúžia a pritom ochraňujú svoje vlastné manželstva a rodinu. Vyhýbajú sa zlu a sú mocnými staršími v Izraeli. Som za nich veľmi vďačný. Mohol by som ale teraz vyjadriť určitú obavu? Je to toto. Príliš veľa našich bratov a sestier úplne nechápe koncepciu kňazskej moci a pravomoci. Konajú tak, ako by skôr chceli uspokojovať svoje vlastné sebecké túžby a chutky, namiesto toho, aby používali túto moc, použijú na žehnanie jeho deťom. Obávam sa, že príliš veľa našich bratov a sestier nechápe výsady, z ktorých by sa mohli tešiť. Niektorí z našich bratov napríklad konajú tak, ako by nechápali, čo je to kňazstvo a čo im umožňuje robiť. Dovolte mi uviesť niekoľko konkrétnych príkladov. Nedávno som sa zúčastnil zhromaždenia sviatosti, na ktorom malo novonarodené bábätko dostať meno a požehnanie od svojho otca. Mladý otec držal milovanú dcerku v náručí, dal jej meno a potom predniesol nádhernú modlitbu, ale nedal dieťaťu požehnanie. To krásne dievčatko dostalo meno, ale žiadne požehnanie. Tento drahý starší nepoznal rozdiel medzi modlitbou a kňazským požehnaním. Vďaka svojej kňazskej právomoci a moci mohol svojmu dieťaťu požehnať, ale neurobil to. Myslel som si, takáto premárnená príležitosť. Dovolte mi uviesť ďalšie príklady. Vieme o bratoch, ktorí ustanovujú sestry ako vedúce a učiteľky primáriek, mladých žien alebo združenie pomoci, ale zabudnú ich požehnať mocou naplňať svoje povolania. Dostávajú od nich len nabádania a pokyny. Vieme o spôsobilom otcovi, od ktorého jeho manželka a deti nedostávajú kňazské požehnania, keď je to presne to, čo potrebujú. Kňazská moc bola znovu zriadená na tejto zemi a napriek tomu príliš veľa bratov a sestier prechádza v živote strašnými skúškami bez toho, aby kedy dostali práve kňazské požehnanie. Aká to tragédia? Tragédia, ktorú môžeme odstrániť. Bratia, sme držiteľmi svätého kňazstva Božieho. Máme jeho právomoc žehnať jeho ľuď. Len premýšľajte o tom pozoruhodnom uistení, ktoré nám pán dal, keď povedal, kohokoľvek požehnáš, toho ja požehnám. Máme výsadu jednať v mene Ježiša Krista, aby sme žehnali Božím deťom v súlade s jeho vôľou. Prezidenti kolov a biskupy, uistite sa prosím, aby každý člen každého kvora pod vašim správcovcom chápal, ako udeliť kňazské požehnanie. Vrátanie osobnej spôsobilosti a duchovnej prípravy, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa človek mohol v plnej miere dovolávať moci Božej. Všetci bratia, ktorí ste držiteľmi kňazstva, vyzývam vás, aby ste inšpirovali členov, aby dodržiavali svoje zmluvy, posilili sa a modlili, študovali písma, uctievali Boha v chráme a slúžili s vierou ako muži a ženy Božie. Môžeme všetkým pomáhať, aby okom viery uzreli, že vďaka poslušnosti a spravodlivosti prilnú tesnejšie k Ježišovi Kristovi, budú sa môcť tešiť zo spoločenstva Ducha Svätého a zažívať v živote radosť. Charakteristickým rysom Pánovej pravej a živej cirkvi bude vždy organizované riadenie úsilie slúžiť jednotlivým deťom Božím a ich rodine. A pretože je to jeho cirkev, budeme my ako jeho služobníci slúžiť jednotlivcovi, práve tak, ako to činil on. Budeme slúžiť v jeho mene, s jeho mocou a právomocou a s jeho lásky plnom dobrotou. Jeden zážitok, ktorý som mal pred viac ako 60 rokmi v Bostone, ma naučil, aká moc môže byť vysada vykonávať inšpirovanú službu individuálne. Pôsobil som vtedy ako chirurg na praxi v Massachusettskej všeobecnej nemocnici. Slúžil som každý deň, každý druhý deň nočnú a každý druhý víkend. Na manželku, naše 4 deti a cirkevnú činnosť som mal málo času. Aj napriek tomu ma prezident pobočky poveril, aby som navštevoval Wilbora a Leonoru Coxovcov u nich doma, pričom dúfal, že brat Cox by mohol začať byť znova aktívny v cirkvi. On a Leonora boli kedysi spečatení v chráme. Aj napriek tomu sa Wilbor do diania v cirkvi nezapájal už veľa rokov. Išli sme s môjim spoločníkom k ním domov. Keď sme vstúpili, sestra Coxova nás vrúcne privítala, ale Brod Cox nahle odišiel do vedľajšej miestnosti a zavrel za sebou dvere. Išiel som k tým zatvoreným dverám a zaklopal som. Po chvíli som začul tmene, vstúpte. Otvoril som dvere a uvidel som brata Coxa, ako sedí za veľkým množstvom vybavenia pre radioamatérov v malej izbe, zapálil si cigáru. Bolo evidentné, že moja návšteva nie je príliš vítaná. S úžasom som sa rozhliadol po miestnosti a povedal, brat Cox, vždy som sa chcel dozvedieť niečo o práci radioamatéra. Boli by ste ochotní niečo ma o tom naučiť? Je mi ľúto, že dnes večer nemôžem zostať dlho, ale mohol by som prísť inokedy? Na okamih zaváhal, ale potom prikvol. To bol začiatok, z ktorého sa vyvinulo úžasné priateľstvo. Prišiel som znova a on ma učil. Začal som ho mať rád a vážiť si ho. Počas nasledujúcich návštev vyšlo najavo, aký je skvelý je to človek. Stali sme sa veľmi dobrými priateľmi a to isté platí o našich drahých večných spoločničkách. Potom, po nejakom čase, sa naša rodina odsťahovala. O Coxovcov sa naďalej starali miestni vedúci. Asi za 8 rokov po onej prvej návšteve vznikol Quo Boston. Uhádnete, kto sa stal prvým prezidentom tohto kôlu? Áno, brat Wilbur Cox. Počas nasledujúcich rokov slúžil tiež ako prezident misie a prezident chrámu. Po rokoch som ako člen kvora 12 obdržal poverenie vytvoriť nový kôl v okrese San Pete v Utahu. Počas zvyčajných pohovorov ma príjemne prekvapilo stretnutie s mojim drahým priateľom, bratom Coxom. Pocítil som inšpiráciu povolať ho za nového patriarcha v kolu. Potom, čo som ho vysvetil, sme sa s plačom objali. Ľudia v miestnosti sa divili, prečo tí dvaja dospelí muži ronia slzy. Ale my sme vedeli, a vedela to aj sestra Coxová, boli to slzy radosti. Ticho sme spomínali nad neuveriteľnou cestou lásky a pokania, ktorá začala pred viac ako 30 rokmi, raz večer u Coxovcov doma. Tento príbeh sa tu ešte nekončí. Rodina brata a sestra Coxovcov sa rozrasla o 3 deti, 20 vnúčat a 54 pravnúčat. K tomu pripočítajme ich vplyv na stovky misionárov, na ďalšie tisíce ľudí v chráme a na stovky ďalších, ktorí z rúk Wilbora Coxa obdržali patriarchálne požehnanie. Jeho a Leonorín vplyv budú v rámci reťazovej reakcie cítiť ešte mnohé generácie po celom svete. Zážitky, ako je tento, ktorý sa týka Wilbora a Leonory Coxovcov, sa v tejto cirkvi dejú každý týždeň a snáď aj každý deň. Oddaní služobníci pána Ježiša Krista konajú jeho dielo, a to s jeho mocou a právomocou. Bratia, existujú dvere, ktoré môžeme otvoriť, kňazské požehnanie, ktoré môžeme udeliť, srdcia, ktoré môžeme uzdraviť, svedectvá, ktoré môžeme posilniť, životy, ktoré môžeme zachrániť a radosť, ktorú môžeme priniesť do domovov svätých neskôrších dní. A to všetko vďaka tomu, že držíme kňazstvo Božie. Sme muži, ktorí boli povolávaní a pripravovaní od založenia sveta podľa vedomosti Božej na základe jej nesmiernej viery, aby konali toto dielo. Dnes večer vás vyzývam k tomu, aby ste so mnou doslova povstali v našom úžasnom večnom bratstve. Keď zaznie označenie vášho úradu v kňazstve, vstaňte, prosím, a zostaňte stáť. Diakoni, prosím, vstaňte. Učitelia, vstaňte. Kňazi, biskupi, starší, vysokí kňazi, patriarchovia, sedemdesiatnici, apoštoli. Teraz, bratia, zostaňte, prosím, stať a pridajte sa k nášmu zboru pri speve všetkých troch slôch piesne Povstaňte, o muži Boží. Zatiaľ, čo budete spievať, premýšľajte o svojej povinnosti ako Božia mocná armáda, že máte pomôcť svetu pripraviť sa na druhý príchod Pána. Toto je naša povinnosť, je to naša výsada. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otec, staneme pred Tebou s vďakou v našich srdciach za prorokov a apoštolov, za našho proroka, prezidenta Nelsona, Požehnaj ho, aby boli, aby mali sílu. A ďakujeme ti za tvojho syna, za jeho uzmierenie. A modlíme sa, aby sme stále ho pamätali, aby sme ho nasledovali, jeho príklad lásky a služby. Aby sme mohli láskovo milovali tvoje deti v mene Ježiša Krista. Amen.